when the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Jazz, svjetska kulturna baština, ima svoje korijene u afroameričkoj kulturi. Razvio se u Americi tokom 20. vijeka. Uprkos svojoj raznovrsnosti, jazz je uvijek vrsta muzike koja nastaje i živi u trenutku izvođenja, kroz jedinstveni doprinos muzičara koji ga sviraju. Iako je nastao kao muzički izraz širih masa u čvrstoj vezi sa plesom, danas je džezu priznat status umjetničkog izraza sa vlastitim specifičnim karakteristikama, te je dio muzičke baštine koja se sluša i svira u cijelom svijetu. U današnje vrijeme prva asocijacija na džez je rafinirani muzički izraz koji se svira na festivalima ili u posebnim lokalima, gdje muzičari na licu mjesta stvaraju svoju muziku i koji nije uvijek jednostavno za slušanje. Jazz se pojavlja u prvim godinama 20. vijeka kao sastavni dio društvenih i kulturnih promjena koje su se u tom periodu dešavale u Americi. Improvizacija je jedna od najprepoznatljivijih karakteristika koje odlikuju jazz. Za razliku od evropske muzike, ova afroamerička muzika postoji prije svega u trenutku svog izvođenja i zahvaljujući ličnom izrazu svakog pojedinog muzičara. Muzička notacija džeza je samo okvir, a ponekad su i partiture u potpunosti odsutne. Pomaže Bog, dragi slušaoci, draga braćo i sestre, slušate nocturno u podnaslovu Džinovi džeza. Prvi dio. Kao i u podlozi John Coltrane, ali ovaj put kompozicija spiritualna. Thank you.
Saturno.
Soul Station, Hank Mobley.
Thank you.
istorijatu džeza, prvi period nazvan New Orleans, taj period završava se oko 1918. godine. Nakon Prvog svjetskog rata stvoren je novi stil nazvan Dixieland, u kome važnu ulogu ima kolektivna improvizacija. Midnight Round, Thelonious Monk. Drugog svjetskog rata, zaslugom saksofoniste Charlie Parkera, zvanog Ptičica, i trubača Dizzy Gillespie, stvoren je stil po imenu bebop. On se iznad svega razlikuje sitnijom ritmičkom podjelom i većom harmonskom složenošću, u kojoj se ogleda uticaj evropske muzike. Dizzy Gillespie i bebop. Thank you. Dalji korak u istom pravcu predstavljao je i KUL, stvoren 50. godina. Godine 1956. stvoren je i modern bap, a jedna od revolucionarnih reformi u džezu bile 60. free jazz. Autor emisije Vojkan Radović. Ovo je kraj prvog dijela emisije Džinovi džeza u okviru serijala Nocturno. Do narednog slušanja, zbogom. Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.